สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอละครวิทยุเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์เรื่องราวที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความดีงามของคนตัวเล็กๆที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างคุณค่าของคนทำงานปฐมภูมิสร้างคนในชุมชนให้เข้มแข็งเรื่องหลับให้สบายเขาคงเรื่องจริงโดยอภิรจิตกิติสุภคุณ
สำเนียงหายใจลึกๆค่ะ1 2 3เบ่งค่ะใกล้แล้วสำเนียงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใกล้แล้วสำเนียงอีกนิดเดียว
สำเนียงสำเนียงได้ลูกสาวท่าทางแข็งแรงดีด้วยนะจ๊ะ
ลูกแม
่ฉันกับพี่เจี๊ยบเข้ามาเป็นผู้ร่วมงานกันได้ยังไม่ถึงปีฉันย้ายมาจากห้องคลอดส่วนพี่เจี๊ยบย้ายมาจาก ICU เราสองคนสมัครเข้ามาอยู่ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวซึ่งเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับงานใหม่นี้พอสมควรแต่ก็อาศัยการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของสองคนทำให้ผ่านการประเมินด้วยคะแนนที่ไม่เป็นรองใครสวัสดีครับพี่เจี๊ยบโอ้ยวันนี้ร้อนอบอ้าวแต่เช้าเลยเนาะ
ใช่โชคดีที่รถพี่แอร์เย็นนะเนี่ยไม่งั้นคงต้องเหงื่อโทรมแบบเปิ้ลแน่แน่
แหมถึงเหงื่อโทรมกายยังไงพี่เปิ้ลก็ยังสวยในสายตาของหนูเสมอค่ะ
ขอบใจจ้ากลางวันนี้พี่เลี้ยงข้าวนะ
พี่เจี๊ยบรู้ไหมคะพี่เปิ้ลเนี่ยเขาสวยระดับนางงามนะคะ
เปิ้ลเคยประกวดอะไรหรอ
โอ้ยตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะน้องๆชอบเอามาล้อเล่นกันนะคะ
พี่เปิ้ลน่ะเขาได้ตำแหน่งมิสฟอร์เรนไนติงเกลของวิทยาลัยพยาบาลด้วยนะคะ
อุ๊ยมิสฟอร์เรนไนติงเกลแต่หมู่นี้ดูคำคำไปนะจ๊ะ
ก็ตั้งแต่ย้ายมาทำงานเนี่ยเพื่อนของเปิ้ลถามทุกคนเลยนะว่าเปลี่ยนอาชีพไปทำไร่ไถนาที่ไหนมาหรือไม่ก็วันนี้จะไปเกี่ยวข้าวที่ไหนจ๊ะแหมพี่เจี๊ยบคิดดูสิเปิ้ลเอาผิวขาวๆหน้าคมๆแลกกับฝ้ากระและสีผิวที่ขาวกว่าตอตะโกนนิดนึงเนี่ยเปิ้ลทุ่มเทขนาดไหน
ถ้างั้นวันนี้ตากแดดกันอีก1วันนะเปิ้ลเรามีภารกิจเยี่ยมบ้านหลังคลอด1คนไคสอัพด้วยนะ
งั้นเดี๋ยวทำงานที่นี่เสร็จแล้วเราออกเยี่ยมกันเลยนะพี่เดี๋ยวมันจะร้อนมากไปกว่านี
้กลัวร้อนหรือกลัวดำจ๊ะพี่เปิ้ล
เอ๊ข้าวกลางวันจะเป็นหมันดีไหมเนี่ยเ มื่อฉันกับพี่เจี๊ยบเคลียร์งานในโรงพยาบาลเสร็จก็พากันนั่งรถส่วนตัวของพี่เจี๊ยบออกไปหาบ้านเป้าหมายที่ได้รับมาด้วยความทุลักทุเลเราใช้รถเฟียตรถครอบครัวคันแรกของพี่เจี๊ยบที่มีอายุกว่า30ปีเป็นพาหนะในการเดินทางทุกครั้งซึ่งกว่าจะไปถึงที่หมายแต่ละครั้งเหมือนกับฉันนั่งรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนดินลูกลังโชคยังดีหน่อยที่แอร์รถพี่เจี๊ยบเย็นมากเย็นจนควันออกปากเลยล่ะค่ะคุณสำเนียงอยู่หรือเปล่าคะหมอมาเยี่ยมค่ะ
อ๋อหมอเหรอสำเนียงมันแยกของเก่าอยู่ที่โกดังหมู่9โน่นมันย้ายไปอยู่กับผัวมันแถวๆโน้นนั่นแหละ
หลังจากฉันกับพี่เจี๊ยบสอบถามเส้นทางเพื่อไปยังจุดหมายอย่างละเอียดแล้วก็ออกเดินทางไปยังที่หมายทันทีนี่ไงที่รับซื้อของเก่าเลี้ยวเข้าไปเลยพี่มีแต่ร้านรับซื้อของเก่าดูไปดูมาเหมือนร้านขายขยะแห้งๆดีๆนี่เอง
เปิ้ลนี่มันก็ผ่านมาไกลแล้วนะไม่เห็นมีบ้านเช่าอย่างที่เขาบอกเลยอ่ะ
นั่นไงดูเหมือนห้องเช่าเลยแต่มันเหมือนร้างไม่มีคนอยู่นะพี่เจี๊ยบเราไปดูกันมาแม่ลูกสองอย่างฉันและแม่ลูกสามอย่างพี่เจี๊ยบก็เริ่มหวั่นๆเราหันมามองหน้ากันแบบรู้ความในว่าเพ่นกันเถอะถึงจะมีคนบอกว่าหุ่นพวกฉันเหมือนก้านกล้วยกับชบาแก้ว แต่ความบึกบึนของพวกฉันคงช่วยอะไรไม่ได้ในตอนนี้แน่อนาคตของชาติอีก5 คนยังคงต้องการคนดูแลและเหมือนพี่เจี๊ยบแกจะรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่เรารีบเดินกลับไปที่รถโดยไม่ต้องมีใครชวนใครสักคำ
ตกใจหมดเลยอ่ะ
พี่เจี๊ยบเสียงเด็กร้องนี่น่าจะมาจากห้องริมสุดนั่นนะ
สงสัยจะมาถูกบ้านแล้วเราสำเนียงสำเนียงอยู่ไหมหมอมาเยี่ยมละจ้ะ
เข้ามาเลยครับหมอ
ณห้องเช่าราคาเดือนละ100 บาทห้องที่อยู่ห่างจากถนนมากที่สุดฉันได้พบกับผู้ชายวัยประมาณ50 กว่ารูปร่างผอมมากอยู่ในห้องเช่านั้นฉันไม่อยากเรียกว่าห้องเช่าเลยเพราะเท่าที่เห็นมันเป็นการนำป้ายโฆษณาเก่าๆมาประกอบกันเป็นห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นคุณลุงคะใช่บ้านคุณสำเนียงหรือเปล่า
ใช่ครับแต่ตอนนี้สำเนียงมันไปทำงานเก็บขยะที่โกดังปากทางที่เข้ามานี่แหละครับ
คือพวกเราเป็นหมอจากโรงพยาบาลนะคะมาเยี่ยมสำเนียงหลังคลอด
เท่าที่ฉันรู้มานั้นสามีเก่าของสำเนียงเพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์มาได้ไม่นานสำเนียงก็ได้สามีใหม่ญาติญาติรับไม่ได้กับการติดเชื้อสำเนียงจึงต้องมาเช่าบ้านอยู่เองให้ห่างจากบ้านญาติพี่น้องอย่างนี้แล้วแฟนใหม่ของสำเนียงคนนี้ล่ะเขาติดเชื้อเอสด้วยหรือเปล่าเขารู้เรื่องสำเนียงติดเชื้อไหมลุงเป็นอะไรกับสำเนียงคะ
เป็นผัวน่ะ
ลุงคะหมอขอตรวจเด็กหน่อยนะคะฉันขออนุญาตคุณพ่อวัย50ที่อุ้มลูกน้อยอยู่ในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมสายตาของแกที่มองลูกช่างเต็มไปด้วยความสุขจนฉันสามารถรับรู้ได้ถึงความรักที่พ่อคนหนึ่งมีต่อลูกพี่เจี๊ยบดูน้องสิหน้าตาบ้องแบ๊วผิวสีชมพูน่ารักน่าชังจังอ่ะ
มันน่ารักครับหมอเลี้ยงง่ายแต่ไม่รู้ว่ามันติดเชื้อด้วยหรือเปล่าหมอจี้ที่โรงพยาบาลนัดตรวจเลือดตอนขวบครึ่งอีกครั้งนะครับ
ลุงเคยคุยกับหมอจี้แล้วเหรอจ๊ะ
หมอจี๊ดที่เรากำลังกล่าวถึงคือพี่จี๊ดที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตคอยให้คำปรึกษาและดูแลงานโรคเอดส์ในพื้นที่สงสัยเสร็จหมอจี๊ดแล้วคอนเซลลิ่งแล้วแน่ๆเลยพี่เจี๊ยบ
นั่นน่ะสิ
ผมเคยคุยแล้วครับตัวผมเองน่ะไม่ติดเชื้อแต่ลูกเนี่ยต้องรอตรวจอีกทีนึง
เด็กดูสมบูรณ์ดีนะคะลุง
ครับสำเนียงมันจะกลับมากินข้าวบ้านตอนเที่ยงหมูนี่อาการมันไม่ค่อยจะดีนะครับไอมากตัวก็ผอมลงผมจะไปทำงานเองมันก็ไม่ยอมให้ผมเลี้ยงลูกมันกลัวลูกน่ะจะติดมันก็เลยให้ผมมาเป็นคนดูแลเองไม่ทำก็ไม่มีกินละครับหมอ
เย็นวันนั้นเมื่อฉันกลับถึงบ้านได้รวบรวมข้าวของของลูกๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแม้กระทั่งกระโถนเด็กที่เป็นของเยี่ยมในวันที่ฉันคลอดแล้วก็นำไปให้สำเนียงกับลูกในวันรุ่งขึ้นสำเนียงดูผอมไปมากผิวเริ่มปรากฏร่องรอยที่แสดงอาการของโรคและไอจนตัวงออยู่บนเปลยวน
สวัสดีครับหมอ
วันนี้ไม่ไปทำงานเหรอจ๊ะ
ไปไม่ไหวแล้วหมอมันไอมากแยกขยะฝุ่นมันเยอะ
หมอว่าสำเนียงไปหาหมอที่โรงพยาบาลดีกว่านะจะได้มียากินสำเนียงดูหอบมากจังอะ
ฉันไม่มีเงินค่ารถไอ้รถที่มันวิ่งผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวนี้ทางนี้มันไม่ค่อยยังมีเสียด้วยมันไกลโขขนาดนี้เนี่ย
งั้นเดี๋ยวฉันจะไปขอความช่วยเหลือจากญาติของสำเนียงเองให้เขาเอารถมารับไปโรงพยาบาลนะ
ญาติของสำเนียงพาสำเนียงมาส่งที่โรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาตัวทำให้ทราบว่า ตอนนี้สำเนียงเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นนั่นคือติดเชื้อที่ปอดอย่างรุนแรงนั่นเองดูสำเนียงแย่ๆนะพี่เจี๊ยบลูกของสำเนียงจะทันได้จำหน้าตาแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก็ปกป้องลูกอย่างสุดความสามารถไหมเนี่ยทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านห้องที่สำเนียงนอนฉันจะต้องแวะคุยทักทายทุกครั้งเพื่อพูดคุยและให้กำลังใจสำเนียงมันเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำให้ได้ในขณะนี้สำเนียงเป็นยังไงบ้างเหนื่อยเหนื่อยหมอแต่วันนี้ดูสีหน้าดูดีขึ้นนะคิดถึงลูกไหมให้ฉันไปตามสามีกับลูกมาเยี่ยมไหมไม่ต้องเดี๋ยวลูกติดขอบคุณค่ะฉันคิดว่าในระยะสุดท้ายของชีวิตอย่างนี้สำเนียงคงอยากเจอลูกมากอยากมีใครสักคนอยู่ข้างๆเตียงมีสายตาของผู้เป็นที่รักมองมาด้วยความห่วงใยสำเนียงทำหน้าที่ของแม่ได้ดีที่สุดแล้วนะถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้สำเนียงได้มีชีวิตอยู่ดูแลลูกนานๆอย่าได้โชคร้ายเหมือนในชาตินี้ชีวิตคนเรามันออกแบบไม่ได้จริงๆสำเนียงพักผ่อนให้สบายนะหมอจะแวะเวียนไปเยี่ยมลูกของสำเนียงและจะมาเล่าให้ฟังว่าลูกของสำเนียงโตแค่ไหนแล้วขอบคุณขอบคุณค่ะหมอวันนั้นสำเนียงจากไปอย่างสงบฉันเป็นคนสุดท้ายที่ได้คุยกับสำเนียงและดีใจที่ได้คลายความกังวลในใจออกไปบ้างสองวันต่อมาฉันผ่านไปทางบ้านเช่าของสำเนียงและชวนพี่เจี๊ยบแวะเยี่ยมลูกของสำเนียงและได้ทราบว่าสามีของสำเนียงกลับไปอยู่กับภรรยาคนเดิมที่ดูจะมีฐานะหน่อยพร้อมกับลูกน้อยของสำเนียงคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสำหรับพ่อคนหนึ่งที่รักลูกอย่างสุดหัวใจเท่าที่ฉันได้สัมผัสมา
สวัสดีครับหมอเปิ้ล
อ้าวสวัสดีค่ะลุงพาลูกมาหาหมอเหรอคะ
ก็มาฉีดวัคซีนแล้วก็ตรวจเลือดนะครับอ้าวไอ้หนูสวัสดีแม่หมอก่อนสิลูกสวัสดีสวยๆนะ ดี
เก่งจ้ะลูกเก่งมากดูแกแข็งแรงดีนะคะ
ใช่ครับกำลังน่ารักเริ่มรู้ภาษาขึ้นมากแล้วล่ะครับอ่ะไหนใครเก่งตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้ว
เฮ้ยเก่งจังเลยนี
่เก่งเก่งเก่ง
ถ้าฉันสามารถเป็นแม่หมออย่างที่พ่อหนูพูดได้จริงฉันจะเสกชีวิตแม่ของหนูขึ้นมาอีกครั้งหนูจะได้ไม่ต้องเป็นเด็กกำพร้าได้อยู่กันพร้อมพ่อแม่ลูกถึงอย่างไรฉันก็สามารถเป็นแม่หมอได้ในระดับหนึ่งถึงจะไม่มีเวทมนต์แต่ฉันก็มีวิญญาณของความเป็นแม่และมีจิตสำนึกในวิชาชีพพยาบาลที่ต้องดูแลคนคนหนึ่งทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมหลับให้สบายไม่ต้องห่วงนะสำเนียงลูกของสำเนียงน่ารักมากสดใสสมวัย
หมอครับผลตรวจเลือดออกมาแล้วลูกของผมกับสำเนียงไม่ติดเชื้อครับ
สำเนียงคงมีส่วนสำคัญในการป้องกันดูแลและระวังไม่ให้ติดเชื้อตั้งแต่ลูกยังอยู่ในครรภ์หากในวันใดที่เขาได้เติบโตขึ้นมาและสามารถรับรู้เขาต้องรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาและมีแม่ที่คอยเอาใจใส่ทนุถนอมด้วยความรักและความห่วงใยจวบจนวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งคนที่เป็นแม่อย่างฉันสัมผัสได้เป็นอย่างดีว่าสำเนียงได้ทำหน้าที่ของผู้เป็นแม่ได้อย่างดีที่สุดแล้ว
ขอขอบคุณทุกตัวละครจากเรื่องราวชีวิตจริง ของคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิหนึ่งในเรื่องเล่าจินตนาการสุขภาพใหม่โดยสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข